subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laantaafka soomaaliga ee v o a si toosa ugala socotaan muwjadaha gaagaaban, kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan v o a somali com. waa talaado 17ka bisha Diseembar ee sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo u dabaaldegtay 57 guuradii ka soo wareegtay markii ay bilowday adeegsiga lacagta frank ee dalkaasi.
Franka Jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimay noogu fadhidaa annaga haddii aan dowlad nahay, haddaan shacbi nahay intaba.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan toogasho ay dad ku dhinteen oo ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka Wisconsin ee waqooyiga Maraykanka. Qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Warbixin uu soo saaray ururka shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa lagu sheegay in muhaajiriintu ay kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha dunida iyagoo buuxiya boosaska bannaan ee goobaha shaqada ee dalalka dibadda ay tagaan. Muhaajiriinta ayaa lacagta ay shaqooyinkaasi ka helaan u dira dadkii ay ka yimaadeen, sida warbixinta lagu sheegay. Warbixinta ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu wacad ku maray inuu masaafurin doono malaayiin muhaajiriin aan sharci haysanin. Intii lagu guda jiray ololihiisii doorashada ayuu muhaajiriinta ku tuhmay inay kheyraadka dhaqaalaha laga helay ay in badan oo ka mid ah iyagu qaataan, isla markaasna ay shaqooyinka kala wareegayaan dadka waddanka u dhashay. Warbixinta ururka ILO ayaa lagu sheegay in muhaajiriintu ay faa'iido dhaqaale u keenaan dalalka ay u soo haajireen iyo kii ay asal ahaan ka yimaadeen labadaba. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay in milatariga Maraykanku uu sii ahaan, sida uu hadalka u dhigay, qarinayay dayuurada dronesa oo habeennimada waa xilliga habeennimada lagu arkayay samada gobollada bari ee Maraykanka. Aqalka cad ayaa markii dambe arrintaasi wax sahlan ka soo qaaday. Trump warfidyeernada kula hadlayay gurigiisa weyn ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ayaa yidhi militarigeennu uu ka warhayaa wax la yaab leh ayaa jira. Muddo toddobaadyo ah ayaa dadka ku nool gobolka New Jersey oo xadli leh magaalada New York iyo dadka ku nool gobollo kale oo waqooyiga iyo koonfurta badweynta Atlantiga ku yaalla ay soo werinayeen ilaa 5,000 oo dayuuradaha droneska ah, tiradaasoo dowladda Maraykanku ay sheegtay in si weyn looga badbaadiyey. Dowladda ayaa sheegtay in tiradu ay ka yar tahay 100 dayuuradood, baadhis dheeraad ahina ay ku socoto. Afhayeenka aqal waa amniga qaranka ee Maraykanka ee aqalka cad John Kirby ayaa warfidyeennada ku yidhi baadhistayada xilligani waxay muujinaysaa in dayuuradahani ay yihiin kuwo ganacsi, kuwo dad hiwaayad ahaan hawada ugu dira, iyo kuwa ciidanka booliisku u leeyahay. Dayuuradahaasi oo dhammaan si sharciya ku duula. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dalka Jabuuti waxaa maalintii shalay laga xusay munaasabadda 57 guurada ka soo wareegtay wakhtigii la hirgeliyey lacagta franka ee dalkaasi Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa guddoomiyey munaasabaddan iyadoo fuud kala duwan oo dowladda Soomaaliyana ay ka mid tahay ay ka qayb galeen xuska lacagta franka Jabuuti. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in faranka Jabuuti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag.
Faranka Jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimay noogu fadhidaa annaga haddii aan dowlad nahay, haddaan shacbi nahay intaba. Waxaa dadka lagu hagaa ama loogu taliyaa ama mustaqbalkooga lagu sahamin karaa sida ay dhaqaalahoodu yahay, ay lacagtoodu tahay, ayaa mustaqbal rehena lagu saadaalin karaa. Maxaa yeele waxaa loo baahan yahay in aad hawlgalka aad galayso ama heshiiska aad la galayso dad kale haddu waan qaldameeyo intan buu ahaa iyo anigu intan kuma saxiixinayo waxa iga baxayaan garanayaa odhan maaya oo halkaa waan waxdi annaguna aan saadaashayadu ay noqoto wax magaranaysahay aan sii ognahay oon ku xisaabtanay oo aan iska bixin karayno. Waxa aan wadnaayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa, ugu adkaa, rajaduna ugu fiican tahay. Haddii aan si fiican u maamulno, maantana taariikh weeyaan waxaan qorayno oon hambalyeynaynaa maamulka.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jibuuti Ilyas Muuse Dawaale ayaa xusay in lagu faracadkaado ilaalinta iyo kobcinta faranka Jibuuti.
Madaxweynuhu waa kii ka soo warramay taariikhdu siday ahayd. Annaka waxay noo tahay reer Jibuuti ahaan sharaf bay noo tahay inaan 57 sannadood aan maanta aan xaflad u dabaaldegno farankeeniyo intii una halkii dollar 117 berigii ay garteen intii horseedka u ahay dalka iyo indhargaradkii iyo madaxdii berigaas gaalkiiyo joogay inay garteen inaan faranka Jibuuti aan ku ladhno lacagta Mareykanka ee dollarka halkiina aan ku hayno sharaf weyn bay noo tahay. Dadaal badan baa la soo galay taa inaan ku adkaana. Haddaba dad mustaqbalkan u baahannahay waatu madaxweynuhuna nagu boorinayo lahaa alla ku adkaado hortayana waa lagu soo adkaa annaguna waan ku adagnahay inta naga dambaysana ku adkaato.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Jibuuti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Jibuuti.
Wax cajiib ah intaasoo waqti saan wajisankar bilcagteeni oo qofka soo arkaya markii shicib kala weydiiyey siay u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa. Dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Jibuuti, adeegiisa, sixir bararka yar iyo faa'iidada kale uu keenay ku dhismay inay waddanka inuu noo dhismo, dhaqaale inuu noo dhismo, baananku noo soo bataan, baanankan ku shaqaynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan, lacagtan adag ee adduyadu gartay inay anan haysano sistemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyey xasiloonida faranka Jibuuti.
Soomaali ahaan annaga wax badan baan ka baran karaa safarka dheer ee uu soo maray faranka Jibuuti. Waxaanan iminka ku jirnaa tababarsheedii inaan lacagtii Soomaaliga dib u soo celinno. Nidaamkan ay Jibuuti ku caano maashay ee currency board-ka la yidhaaho isaga laftiisa inaan wax ka barano oo runtii abuuray in lacagta Jibuuti aanay qiimaheedu isbedelin haba yaraatee muddada dheer. Taas waxay qayb ka tahay xasiloonida maaliyadda, waxaan financial stability-ga la yidhaaho, ayay qayb weyn ka tahay in lacagtu xasiloon tahay oo sarifkoodu xasiloon yahay.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Jibuuti.
Subax wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Magaalada Madison ee caasimadda gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka waxaa shalay ka dhacay toogasho lala beegsaday iskuul magaaladaasi ku yaala. Toogashada ayaa waxaa ku dhintay dadka qaarkii. Khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaan kula xidhiiray Xasan Cumar Xasan Dheere oo guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio, waxaana nagu horreyn weydiiyey dhacdadii shalay inuu bal faahfaahiyo.
Runtii marka ugu horeysa waan ku salaamayaa. Marka labaad, dhacdadan waa mid ka mid ah wax mar walbaba dhaca oo waddanka Mareykanka ka dhaca, waxayna ka dhacday magaalada magaceeda Madison oo stateka Wisconsin, halkaas oo 3 qof ku dhimatay oo uu ku jirto actual qofkii asagu wax weerarayay, sidoo kaleetana 3 qof oo kale ay dhaawacantay. Dadka dhintay waxaa ka mid ah macalin kuwa dhaawacmayna waxaa ka mid a macalin kale. Waana arin mar walba dhaca oo waddanka Mareykanka ka dhaca sanad walba. Waana runtii wax cabsi geliya waalidiinta iskuullada caruurta u dirsata.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa, waxaa la yidhi tiro aada u badan ayaa sanadkanan ku jirna 2024 iyo sanadkii hore 2023 marka laga hadlayo toogashada iskuullada ka dhacda, tiro aada u badan bay ahayd baa la yidhi.
Iskuullada Mareykanka waxaa ka dhaca marar fara badan toogasho ay sameynayaan qaar ka mid a ardada iskuullada dhigata, badanaana u badan teenage. Waxay ka dhacaana waxay u badan yihiin iskuullada dugsiyada sare. Waxaana aan adka xusataa tii ugu dambeysay runtii aada u cuslayd oo mar taxis ka dhacday. Sidoo kale marka loo eego statistikada ama numberka, in kan badan 385 oo toogasho aan loo magacdayn ama loo eegaliyo mass shooting baa waxaa ka dhacday waddanka Mareykanka, iyadoo la eegayo gun violence-ga ama dhibaatada ay dadka hubka haysta u geysanayaan. Taas oo macnaheedu uu yahay sanad kasta, sanadkii ugu dambeeyey 600 oo qof baa runtii la shuud gareeyey, oo la dhihi karo 2 maalmooda kastaba afrijkaba inuu dhacayo shuutin ku dhacay. Kii ugu xumaa waddankan ka dhacaan ku xusuusta waxa kamid iskuullada kaliya maahan mid ka dhici jiray Las Vegas 2017 oo lagu dilay 50 qof laguna dhaawacay 500 oo qof, oo maxaa leeyahdaa dhammaan dadkaas waxay ahaayeen dad maxaa leeyahdaa si nabada wax u daawanayeen. Marka arrinkan waa arrin aada u tiro badan oo dhib badan geysta. Waxaad xusan kartaa Florida High School, waxaad xusan kartaa St. Luke's oo ka dhigatay maxaa la dhihi jiray Connecticut. So mass shooting-ku wax aada u fara badan waddanka ka dhacaya. Marka loo eego statistically la sameeyey sanadkan 2024 waxaa dhacay 385 actually oo maxaa la yihahdaa incident baa dhacay. Sanadka ugu badnaa oo shuutin waddanka ka dhacayna waa sanadkii 2001 oo 700 oo shuutin u dhacay. Macnaheedu waxa weeyaan 2 qof ama ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacay, 4 qof dad ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacmay shuutinkaas dhacay ama toogashadaas dhacday.
Waan gartay. Waxaa jirta xasanow in xakamaynta hubka ay tahay mid ka mid a doodaha ugu adag ee dadka Mareykanku ay maaragtay ka yeeshaan noloshooda. Dhacdooyinka imikood sheegtay tirada aadka u badan ama ku dhaawacatay ama ku dhimatay, hadday tahay iskuullada iyo hadday tahay meelaha kaleba, marka siyaasiinta Mareykanku maxay arintaasi uga gungaari kari lahayn?
Dadka intiisa badan oo majoritiga Mareykanku arrinka favor bay u yihiin, way taageersan yihiin. 50% waddanka Mareykanka markii la sameeyey baaris la sameeyey waxay taageersan yihiin in ay xaq u leeyihiin inay haystaan qoryaha. Waana fikrad uu kala duwan yahay oo ama xisbi ha noqoto ama shaqs ha noqotee, waa arin dadka Mareykanka uu kala duwan yahay in la kontroolo oo qoryaha la xakameeyo. Waayo waa wax soo kordhaya, waa dhibaato aada u fara badan. Hubkeena wuxuu gacanta ugu jiraa qof walba oo waxaa la yidhi 100 qof, 100 guri oo meel degan 120 qori bay haystaan. Macnaha hubka la haystaba wuxuu ka badan yahay meelaha qaarkood dadka meesha degan. 320 million oo qori baa la haystaa dadka Mareykanka u haystaan. Marka arrinkanu ma ahan arrin aada u sahlan, waa arrin aada khatar u ah. Runtii dad badanna ay u arkaan dad in hubku uu yahay sharciyan oo dastuurkooda u ogol. Dad badanna waxay markii uu dhibaatadan keeno dad fara badan ama waalan ama aan mas-uul ahayn ama xanaaqsan oo gacanta ku dhigahaya dadkiina laynaya aada bay uga hor imaanayaan dad waalidiinta u badan. Sidoo kaleeto dee hubku waa wax laga ganacsado, ma ahan wax iska yaalla oo dad baalo warshadaa soo saara. Ayaa ugu dhow dee hubkooda inay iibsadaan way rabaan laga gato.
Waan gartay. Adigu waxaad degan tahay gobolka Ohio, waa gobol siyaasad ahaan dhinaca jamhuuriga raacsan. Idinka dhacdooyinkii idinku dambeeyey goormay ahaayeen?
Ohio markii ugu dambeysay waxay ahayd 2012 bay ahayd. Meel magaalada magaca Charlotte oo ku taala northeast of Ohio ama waqooyi bari Ohio ayaa high school waxa ka dhacay toogasho. Waxaa la toogtay 6 arday, 3 waa dhimatay, 3na dhaawac xun baa soo gaaray. Waxay ahayd midii ugu dambeysay oo aan xusuusan karo oo mass shooting wax leedahay ama toogasho aan loo meeldayn ay ka dhacday waddanka Mareykanka ee Ohio aan deganahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Cumar Xasan Dheere oo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo igu warramayey khadka telefoonka ee magaalada Columbus. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhaqaalaha ayaa ahaa mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee ay daneynayeen codbixiyaasha doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. Iyadoo ay sugayaan ku soo laabashada xukunka ee Donald Trump, dad badan oo Mareykana ayaa sheegaya inay filayaan in horumarin dhinaca dhaqaalaha ay noqon doonto mid ka mid a mudnaanta koowaad ee uu Trump arintaasi siinayo. Wariyaha V O da Scott Stearns ayaa warkan diyaariyey ama warbixintan diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Ololihii Donald Trump ee diiradda saarayay dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbaddiisii guusha. Ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika adag, nabad ah oo barwaaqo ah, taasi oo ah mid caruurteenna iyo idinkuba aad mudantihiin. Iyadoo codbixiyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha, AP Votecast waxa ay ogaatay in tirada codbixiyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskoodu uu hoos u dhacay ay kordheen 4 sano ka hor. Krisinger ayaa sheegaysa in dad badan ay Trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed, iyadoo farrintaasi adag ee ka timid codbixiyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldaraystay. Xakiim Jeffries waa hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada.
They want us to focus on the issues that matter and to come together to solve.
Waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallino mashaakilaadka canshuur bixiyaasha howlkarka ah ee Mareykanka, laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn. Gobolka New Mexico, Judy Evans waxa ay sheegtay inay u dooratay Trump sababtoo ah qiimaha maciishada oo aad u sarreeya.
Inflation has certainly affected me. My grocery bill has doubled in the last 2 years.
Hubaashi sicir bararka ayaa isaameeyay. Biilka dukaanku aad buu u lama laabmay 2 sano ee la soo dhaafay, kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen. Gobolka North Carolina, Aaron Anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka Trump ee dhaqaalaha.
Trump, he's going to get it fixed for us. It was running good when he was in here before.
Hagaag, Trump waa uu noo hagaajin doonaa. Si fiican buu u socday markii hore ee uu xafiiska joogay, waxa uuna dhabahaasi ku soo celin doonaa mar kale. Codbixiye Charles Buttrick ayaa filaya tallaabo degdeg ah oo uu qaado maamulka cusub. Waxa ay heli doonaan xeerar kooban, waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah, dadku waxa ay heli doonaan lacag badan, waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha ugu muhiimka ah. Qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona. Macaamiisha Mareykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel degdeg ah, ayuu yidhi profesorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee Michael Weber. Ugu dambeyntii, mustaqbalka gaaban, madaxweyne iyadoo ka madax bannaan cidda ka talisa aqalka cad waxa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban, laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno. Qorshayaasha dhaqaalaha ee Trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo, canshuurta oo la dhimo, iyo canshuuraha wax soo dejinta, taasi oo inta badan dhaqaalayahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishada oo ku kordha macaamiisha Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha V O da Scott Stearns waxa ay noo soo koobayay wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Welina waxaad la socotaan idaacadda Isaaki iyo caalamka idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii ciyaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waxa ay la falanqeynaya wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Musaade. Maxamuud, markii hore soo dhawow.
maxamed aad baad u mahadsantahay.
Waxaa jiray ciyaaro xalay dhacay, hadday noqoto horyaalka talyaaniga ama hadday noqoto horyaalka dalka Ingiriiska, bal ciyaarihii ugu muuqday haddaad iga warantid.
Maxamed aad baad u mahadsantahay. Habeenka Isniinta ah wadanka Ingiriiska kulan si gaara loo ciyaaro oo la yidhaahdo Monday Night Football ayaa jiray, inkastoo mararka qaar aan la ciyaar, lakiin inta badan kulankaasi waa kulan falanqayntiisu xataa ay aada u sarreyso marka laga sheekeynayo. Waxaana habeenkii xalay ahaa kulankaasi uu dhex maray kooxaha Bournemouth iyo West Ham United. Labada kooxood waxa ay ku wada ciyaareen guriga kooxda kubadda cagta ee Bournemouth, inkastoo kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay iyadu gool la hormartay. Haddana waxaa daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta 90-kii daqiiqo markay ahayd kooxda kubadda cagta ee Bournemouth suura gashay in ay West Ham bareejeyso, waxaana ciyaartaasi kusoo gabagabowday hal iyo hal oo labada kooxood min hal dhibic ay kala qaateen, sidaasina ayay ku kala tageen. Laakiin waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh, labada kooxood ciyaar aada u wanaagsan oo aada u sarreysa ay soo bandhigeen. Waxaana xusid mudan Sanero, inkastoo labada kooxood la barbareeyey kooxda kubadda cagta ee West Ham United, haddana labada gool waxa u dhexeysay oo keli ah 3 daqiiqo oo 87 iyo 90 daqiiqo ahay labada gool ee kaldhay. Halkaas waxaad ka dareemaysaa marka kubaddu inay ahayd kubad aada u adag. Dhinacayo haddii aan jaleeco wadanka Talyaanigana, iyana kulan xiiso badan ayaa waxa u dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter iyo Lazio, waxaa lagu wada ciyaarayay magaalada Roma oo kooxda Lazio ay ka dhisan tahay. Labadan kooxood kulanka hortii min 31 dhibcood ayay lahaayeen, laakiin marka aad eegto awooddaasi isu dhawaashuhu ka muuqdo marka dhibcaha la fiiriyo, haddana kulankii xalay sidaasi uma ekeen. Oo kooxda kubadda cagta ee Lazio, inkastoo ay gurigeeda ku dheelaysay, haddana waa lagu durduriyey oo sidii la rabo ayaa laga yeelay, waxaana laga dhaliyey 6 gool. Sida muuqatana waxaad moodaa in murqaha looga kala baxay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Arrinta kale oo xiisaha leh waxay tahay 6-daasi gool Sandero ciyaaryahan 2 gool dhaliyey ma aanu jirin. 6 ciyaartoy oo kala gedisan ayaa goolashaasi dhalisay. Ninkii kabtanka iyo laacibku ahaa goolalinta ugu sarreeya ee Lautaro Martinezna ee reer Argentine, goolashaasi kama aanu qayb qaadan oo 1 gool isagu ma aanu dhalin.
Waan gartay waa arrin 6 gool in laacibna uuna 2 dhalinin waaye. Haddaynu ka hadalno, waxaan ognahay in bisha January maxamuudo ay soo socoto xilligii kala iibsiga laacibiinta, marka bal suuqa haddaad eegto waa ayo laacibiinta ugu cadcad ee la hadalhayo in kooxuhu ay ku tartamaan.
Adiyad, shakada ugu xisaha badan oo maanta iyo shalay soo dhacday waxay tahay in ciyaaryahanka la yidhaahdo Marcus Rashford oo ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ay isdiideen macalinkii dhawaantan kooxdu ay keentay Omorim, waxaana muuqanaysa inuu haatan macalinku doonayo ciyaaryahankan inuu iska iibiyo. Marka waxaa leeyahay Marcus Rashford suuqa ayay soo dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee Manchester United. Ciyaaryahankan 27 jirka ayayna sheegtay baa leeyahay Manchester in ay doonayso in lacagta xataa uu suuqa ka jooga mid ka yar ay ku iibiso. Marka xidigan waa ciyaaryahan kubaddiisu aad u wanaagsan tahay, laakiin waxaad moodaa tan iyo sidii xanuunkii COVID-19 uu u dhacay wadanka Ingiriiska in ciyaaryahankan si gaara loogu shidayay, maadaama uu ahaa nin isagu dhinaca bini-aadanimada aada ugu talaxtagay oo caruurta madowga ee dhibaatoonaya gaajadu haysay inta badan lacagtiisa ku qarash gareynayay. Marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United in dhaweyd bixidigan maanay ku qanacsanayn, isagana waxaad moodaa in kubaddiisii ay hoos u soo dhacday. Si kastoo ay tahaba, dadka qaar waxay rumaysan yihiin inuu yahay nin xirfadiisa kubadda aad u sarreyso kooxdii laga iibiyana anfici doona. Maxamed Saalax oo kooxda kubadda cagta Liverpool ee la jooga ayaa dad badan rumaysan yihiin inuu ku noqonayo inuu tegi doono wadanka Sacuudi Carabiya, laakiin hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay doonayso xidigan inay lacag u kordhiso amaba ay heshiis cusub siiso ciyaaryahankan oo dhowr sano oo kale uu kooxda la sii joogi doono. Heshiiskiisuna waxa uu ka eg yahay xilli ciyaareedkan markuu dhamaado. Maalin dhaweyd ayuu hadal qaraxa tuuray ciyaaryahanka uu leeyahay kooxda ilaa hadda Liverpool, xiriirka aan kula joogo inay ii kordhiso ma doonayso, taasi oo buuq badan dhalisa. Laakiin hadda waxaa leeyahay ciyaaryahanka waxaa laga yaabaa inuu kooxda la sii joogi doono oo ay 2 sano oo kale ka saxiixi doonto. Sidoo kale ciyaaryahanka da'da yar ee u ciyaara xulka qaranka Jarmalka ee kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen, wiilka sida weyn loo hadalhayo ee nambarka 10-aad u qaata kooxda Bayer Leverkusen la yiraahdo Florian Wirtz, ayaa dad badan waxa ay leeyihiin waxaa doondoonaya kooxo badan oo Manchester City, Real Madrid iyo Barcelona ay ku jiraan. Laakiin kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen xidigan ay ku dhaarato ee ciyaareedkii hore ee dhamaaday iyadoo kooxdaasi aan laga guuleysan horyaalka dalkaasi u qaaday in ay adkaan doonto in ay iibiso haddii ay iibinaysana $100 milyan oo dollar ayuu ku kici doonaa sadeer.
Waayahay Maxamed, aad baad u mahadsantahay.
Aadigaabad.
Waayahay dhegeystayaal, intaasina waxaan ogeyg barnaamijkii ciyaaraha ee idaacadda Saakiya Caalamka. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. aad iyo aad buu mahadsan yahay Masaacad oo ila falanqeynayay ciyaaraha caalamka. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhowaada dhinacii heesaha. yahay heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa inta hadii la dhaado aynu maanta dib u kulmi doono afarta galabnimo. Waa anigu Maxamed Cabdiye, dhammaan bahda v o idin la sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.